Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita dapat bertemu kembali masih bersama buku Ensiklopedia Akhlak Salaf. Pada kesempatan siang ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita berkenaan dengan qanaah dan beberapa hal yang berkaitan dengannya. Pada pertemuan yang lalu kita telah bahas sedikit tentang qanaah, bahwa qanaah itu adalah kekayaan yang tidak akan sirna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk hidup qanaah dan memilih gaya hidup qanaah. Dan itu adalah salah satu sifat karakter seorang mukmin, yaitu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Bahkan seorang mukmin merasa apa yang Allah berikan lebih daripada apa yang dimintanya, bahkan dibutuhkannya. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ataa." Beruntunglah orang-orang yang tunduk kepada Allah, menjadi muslim, dikaruniai rezeki yang cukup, dan Allah membuatnya qanaah, menerima apa yang Allah karuniakan kepadanya. Demikian pula dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi badanih indahu qutu yaumih fa kaannama hizat lahud dunya bihadza fiha." Barang siapa di antara kamu dianugerahi rasa aman pada hatinya, diberi kesehatan pada tubuhnya, diberi kecukupan pada makanan pokoknya, maka seakan-akan ia telah diberi semua kenikmatan dunia. Perkara-perkara itu, tiga perkara yang disebutkan Nabi ini mungkin tiap hari kita dapatkan. Namun mungkin tiap hari kita kufuri juga. Tiap hari kita mendapatkan rasa aman, tiap hari kita mendapatkan kesehatan, tiap hari kita mendapatkan makanan yang cukup. Namun kita merasa kurang. Merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memberikan apa-apa kepada kita. Padahal kata Nabi, orang yang telah mendapatkan tiga perkara itu, dia patut banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena seakan-akan dia telah diberikan dunia dan seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya. Dia telah mendapatkan semua kenikmatan dunia dengan mendapatkan tiga perkara yang Allah berikan kepadanya setiap hari. Tapi kadang-kadang kita mengecilkan dan mengerdilkan nikmat aman. Mungkin kita baru tahu nikmat aman itu ketika rasa aman itu Allah cabut dari kita. Banyak orang-orang yang hidupnya dihantui rasa takut, tidak aman, nyawanya terancam. Kita dapat bayangkan bagaimana kehidupan seperti itu, tentunya tidak akan kita rasakan kenikmatan. Kita alhamdulillah diberi rasa aman itu. Yang kedua, kita diberi kesehatan. Mungkin kita baru tahu nikmat sehat itu setelah Allah uji kita dengan sakit. Tapi ketika kita sehat, seolah-olah kita tidak dapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah sehat itu adalah sesuatu yang harus dan wajib Allah berikan kepada kita. Padahal sehat itu adalah karunia dari Allah, kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Kita sehat karena bukan karena kita makan ini makan itu, olahraga ini olahraga itu, tidak. Banyak orang yang rajin olahraga, makanan bergizi, tapi sakit juga. Sehat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan siapa saja yang dikehendakinya. Dan Allah mencabut kesehatan itu dari arah yang tidak terduga juga. Banyak orang yang zahirnya kelihatan sehat walafiat, segar bugar, tapi ternyata memendam penyakit. Ya, maka sekali lagi sehat itu dari Allah. Allah berikan kepada kita mungkin tiap hari. Kita dapat dua nikmat ini. Dan nikmat yang ketiga, kita diberi kecukupan makanan. Tidak kurang. Kita tidak kelaparan. Kita tidak kehausan. Air tercurah dari langit, terpancar dari bumi. Tanam-tanaman tumbuh di mana-mana. Tidak kurang makan dan minum. Dan itu tiap hari kita dapatkan. Tiap hari kita mendapatkan semua kenikmatan dunia itu. Tapi satu yang membuat semua nikmat-nikmat itu terasa kecil, terasa kerdil di mata kita, yaitu karena kita kurang mensyukurinya dan kurang qanaah menerimanya, seolah-olah itu masih kurang. Maka dari itu, untuk memupuk rasa qanaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar kita selalu melihat keadaan orang-orang yang di bawah kita sehingga kita merasa beruntung. Dan jangan mendongak ke atas melihat orang-orang yang dalam pandangan mata kita dia dapat nikmat yang lebih dari kita, karena itu akan membuat kita bersedih, merasa sial, dan tidak merasakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, seolah-olah itu hampa, tidak ada rasanya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, karena kita selalu melihat ke atas bukan ke bawah. Maka Nabi mengatakan dalam hadis, unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdar alla tazdaru ni'matallah alaikum. Lihatlah orang yang keadaannya di bawah kamu. Jangan lihat orang yang kondisinya di atas kamu. Sikap ini akan membuat kamu lebih mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak mengkufuri nikmat-nikmat Allah, tidak merasa meremehkan dan merendahkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seorang hamba sibuk untuk melihat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka dia akan terdorong untuk banyak bersyukur. Wa amma fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan apabila seorang hamba menyibukkan diri untuk melihat akhirat, apa-apa yang ada di hadapannya, yaitu kampung akhirat, Allah pasti akan menjadikan hatinya selalu merasa kaya dan berkecukupan, karena dia membelakangi dunia dan yakin bahwa dunia akan dia tinggalkan. Maka pandangannya tidak tertuju kepada dunia tersebut. Dan itulah sikap hidup yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kepada kita semua. Nabi adalah contoh orang-orang yang qanaah. Aisyah meriwayatkan bahwa keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merasa kenyang selama 2 hari berturut-turut. Dan kondisi tersebut berlangsung sampai beliau meninggal dunia, sampai beliau wafat. Hal itu karena mereka hanya makan roti yang terbuat dari gandum, roti gandum. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa pada suatu hari ia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur beralaskan tikar kecil. Ketika beliau bangun, terlihat bekas tikar itu pada pinggul beliau, pada badan beliau. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, maukah engkau kami buatkan alas tidur?" Maka beliau menjawab, "Apa urusanku dengan dunia? Di dunia ini aku tidak ubahnya pengembara yang mencari tempat berteduh di bawah sebatang pohon, kemudian pergi meninggalkan pohon itu." Ini kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau mau, maka mudah saja dunia itu terkumpul di hadapan beliau. Sering datang harta dari daerah-daerah yang ditaklukkan oleh kaum muslimin. Pernah satu kali datang harta melimpah dari Bahrain, yang sebagiannya adalah bagian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagian Nabi itu habis dibagi-bagikan. Tidak tersisa kecuali untuk kebutuhan beliau hari itu. Itulah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini selaras dengan doa beliau. Beliau berkata, "Allahumma rzuq ala Muhammadin qutan." Dalam doanya beliau berkata, "Ya Allah, berilah rezeki keluarga Muhammad berupa makanan pokok yang cukup untuk mengganjal rasa lapar mereka hari itu." Ini adalah kita katakan teladan yang baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dunia ada dalam genggaman beliau. Kalau beliau ingin dan mau, bahkan Allah menawarkan kepada beliau kerajaan dunia dengan apa yang ada di sisi Allah di akhirat. Tapi Nabi memilih apa yang ada di sisi Allah di akhirat. Aisyah menceritakan bahwa satu hari seorang wanita Ansar menemui Nabi di rumah. Wanita itu kemudian melihat kasur Nabi dalam keadaan terlipat. Maka ia pun pulang ke rumah. Tak lama kemudian ia kembali sambil membawa sebuah kasur yang terbuat dari bulu domba. Lalu wanita Ansar itu memberikannya kepada Aisyah. Beberapa saat kemudian Rasulullah pulang, lalu bertanya, melihat kasur dari bulu domba itu, Nabi bertanya, "Apa ini?" Maka Aisyah menjawab, "Tadi ada seorang wanita Ansar datang ke sini, dia melihat kasur yang engkau pakai, lalu ia pulang kembali membawa kasur dari bulu domba ini, membawa kasur ini." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kembalikanlah kasur itu." Tapi Aisyah tidak mengembalikannya karena senang dengan kasur itu. Nabi terus memerintahkan Aisyah untuk mengembalikan kasur tersebut hingga 3 kali. Setelah itu beliau bersabda, "Aisyah, kembalikanlah kasur itu demi Allah. Jika aku mau, niscaya Allah memberiku gunung dari emas dan perak." Artinya, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan dan menghendaki dunia, maka Allah akan memberikan dunia itu kepada beliau. Dunia itu datang kepada beliau. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memilih itu. Maka dalam doa beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah." Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin pada hari kiamat. Inilah kehidupan yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak menyuruh kita jadi orang miskin. Walaupun itu adalah satu perkara yang dipilih untuk diri beliau. Dan Nabi tidak melarang jadi orang kaya. Karena banyak juga di antara sahabat yang mereka adalah orang-orang kaya. Tapi Nabi berlindung kepada Allah dan berlindung untuk umatnya dari kefakiran. Dan menyuruh umatnya untuk berlindung dari kefakiran. Jadi pilihan ada di tangan kita. Kaya bukan pilihan. Miskin perlu dihindarkan, fakir perlu dihindarkan. Tapi miskin itu adalah pilihan yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita baca riwayat hidup dan biografi para salaf, ya, seperti Sa'id ibnu Musayyib, Sufyan Ats-Tsauri, Ahmad ibnu Hanbal, Khalil bin Ahmad, dan ulama-ulama besar lainnya, kita benar-benar takjub dengan sikap qanaah yang mereka miliki terhadap dunia. Makanan pokok mereka sepotong roti kering yang terkadang dimakan dengan minyak samin, ditemani dengan segelas air putih. Terkadang mereka lapar selama berhari-hari tidak mendapatkan makanan dan harus rela mengorbankan nafsu makan demi menuntut ilmu. Mereka bertahan di majelis ilmu dan mengorbankan selera makan mereka. Dan terkadang mereka hanya memperoleh makanan berupa roti gandum yang kasar, padahal mereka senantiasa dikejar-kejar dunia. Hadiah dari para penguasa selalu menanti mereka, tetapi mereka selalu menolak dan menghindari semua itu. Dan sikap zuhud para ulama seperti ini adalah wujud manifestasi dari ilmu yang mereka miliki. Karena itulah mereka terus diingat dan disanjung, dan ilmu mereka selalu membawa manfaat bagi generasi-generasi sudah mereka. Mereka mengambil teladan dalam bab ini dari teladan yang agung dan mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat, itulah qanaah yang menjadi modal kehidupan yang sangat berharga. Oleh karena itu, kesempatan di dunia ini adalah satu kesempatan untuk menukar dunia yang Allah berikan itu dengan kemuliaan akhirat. Kita tahu bahwa usia manusia itu terbatas, apalagi kita adalah umat terakhir, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang jatah usianya adalah 60-70 tahun. Selama apapun ya diberi kesempatan untuk hidup, sepanjang apapun usia kita, manusia pasti berjumpa dengan kematian. Aina ma takunu yudrikumul maut, kullu nafsin zaiqatul maut. Dimanapun kamu berada, kematian akan menemuimu. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Dan sepanjang hidup itu, sepanjang hidup kita ini, hanya sebagian kecil mungkin waktu yang tercurah untuk ibadah. Setengah usia dipakai untuk tidur. Sisanya lagi untuk makan, minum, bekerja, bersendagurau, bermain-main. Padahal kenikmatan akhirat hanya bisa ditukar dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah, amal soleh kepada Allah dengan segala dimensinya. Jadi dengan keterbatasan usia yang kita miliki, maka sungguh sangat rugi orang-orang yang justru mengorbankan akhirat dengan dunianya. Seharusnya kita mengorbankan dunia untuk akhirat. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan kepada kita, perintahkan kepada kita, wa bidari fi ma ataqallahu ad-daral akhirah. Carilah dengan apa-apa yang Allah berikan kepadamu dari dunia itu kampung akhirat. Jadi carilah kampung akhirat. Kejarlah kampung akhirat itu dengan dunia yang Allah berikan kepadamu, dan jangan lupakan bagianmu di dunia. Itu anjuran Allah di dalam kitabnya. Tapi kadang-kadang kenyataannya kita sering membalikkannya. Kita justru menjadikan dunia sebagai tujuan, dan akhirat hanya sebagai pijakan. Seharusnya akhirat menjadi tujuan, dunia hanyalah pijakan. Karena Allah mengatakan wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu pasti lebih baik dan lebih kekal. Namun ini semua berkaitan dengan sesuatu yang tidak kasat mata, tidak terlihat oleh mata, yaitu perkara gaib. Karena akhirat itu adalah perkara yang gaib. Apa yang ada sudah kematian adalah perkara yang gaib. Kadang-kadang enggak nampak. Azab kubur aja kita enggak tahu bagaimana. Kadang-kadang kita juga bertanya-tanya, apa ada azab kubur? Seperti sebagian orang yang bertanya-tanya bahkan mengingkarinya. Demikian pula hal-hal yang berkaitan dengan alam akhirat lainnya, itu adalah semua perkara gaib. Maka hal ini sangat berkaitan erat dengan iman kepada perkara yang gaib tadi. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di awal surat Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Suatu yang enggak nampak, pahala akhirat, kenikmatan akhirat itu suatu yang enggak nampak. Tetapi itu suatu yang pasti bagi orang-orang yang beriman. Suatu yang masih ragu-ragu bagi orang-orang munafik. Dan suatu yang diingkari oleh orang-orang kafir. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, kita yakin sebagai seorang mukmin bahwa di akhirat kelak, setelah memasuki surga, manusia akan melupakan segala kesusahan dan cobaan yang pernah dihadapinya semasa hidup. Sekalipun dia adalah orang yang paling menderita di dunia. Tidak usah sampai akhirat ya. Penderitaan dunia saja itu kadang-kadang bisa kita lupakan, bisa kita hilangkan sejenak dari hidup kita, dari hati kita, dari pikiran kita ketika kita beribadah kepada Allah di dunia. Ketika kita galau, susah, ini bagi orang mukmin ya, yang punya iman. Ya, ketika dia menghadapi segala kesusahan, cobaan di dalam hidup, ya. Fitnah, kadang-kadang bencana dan lain sebagainya. Lalu dia berangkat dan pergi menghadap Allah dengan beribadah. Maka hilang semua penderitaan itu, dia lupa segala kesedihan, kegalauan, kesulitan yang dia hadapi di dunia dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati akan tenang. Dan ketenangan itu, ketenangan hati itu akan melepaskan segala kepenatan dunia. Akan menghilangkan segala kepedihan dunia. Itu di dunia saja. Ya, susah dan cobaan yang pernah kita hadapi itu bisa kita hilangkan di dunia dengan ibadah kepada Allah, dengan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu masih di dunia. Bahwa penderitaan itu bisa kita lupakan. Maka Nabi berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis-shalah." Wahai Bilal, legakan jiwa kami dengan salat. Dan kita juga rasakan ketika kita menghadapi susahnya hidup, cobaan hidup, lalu kita ambil wudhu, pergi sholat, menghadap Allah Subhanahu wa taala, sesusah apapun hidup kita, itu akan kita lupakan sejenak. Seolah-olah enggak ada masalah. Hati kita merasa tenang. Kita bisa melupakan sementara waktu segala kesedihan kita. Itu di dunia ya, kepedihan itu bisa kita hilangkan. Maka Nabi menyuruh Bilal untuk menegakkan sholat supaya kita bisa melepaskan sejenak kesempitan dunia ini, kesulitan dunia ini, yang kalau kita pikirin itu enggak akan ada habis-habisnya dan akan membuat hidup kita tambah pedih, tambah perih, tambah sakit. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, nah di dunia kita bisa melepaskan kesempitan-kesempitan tersebut dengan ibadah kepada Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar keluhan dari Fatimah putri beliau tentang susahnya hidupnya yang segala sesuatu harus dikerjakan sendiri, masak-masak sendiri, mengadon tepung, mengadon sendiri, nyuci-nyuci sendiri, enggak ada pembantu, enggak ada budak, enggak ada pelayan yang bisa meringankan pekerjaan tersebut, sampai lecet-lecet tangannya, tangan Fatimah. Maka dia mengadu kepada Nabi, minta kepada ayah beliau agar diberi pelayan, khadim yang bisa membantu pekerjaan beliau, seorang khadimah. Tapi Nabi tidak meluluskan permohonan itu. Kalau Nabi mau meluluskan permohonan itu, mudah. Karena saat itu Fatimah memberanikan diri meminta itu kepada Nabi karena ada peluang Nabi akan memberikannya, karena ada beberapa tawanan-tawanan perang yang diberikan kepada Nabi. Ya mungkin saja Nabi memberikannya kepada Fatimah yang mengeluh beratnya pekerjaan-pekerjaan rumah tangga beliau. Tapi Nabi tidak, justru tidak memberikan beberapa tawanan perang itu kepada Fatimah. Fatimah berharap akan diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidak memberikan khadimah kepada Fatimah. Tapi Nabi memberikan sebuah formula yang bisa menghilangkan kepedihan itu secara permanen. Tidak bergantung kepada orang lain. Tidak bergantung karena adanya atau keberadaan seorang khadimah di rumah beliau. Ya. Kadang-kadang kita bergantung kepada khadimah itu bikin pusing kepala juga. Dia membantu sebagian pekerjaan kita, tapi dari sisi lain ya ada kompensasi yang harus kita keluarkan. Ya, ada sisi negatifnya juga. Ya, ada yang tidak amanah misalnya khadimahnya. Ada yang justru membuat dia jengkel, kesal. Ada yang justru hanya merusak peralatan-peralatan, perabotan-perabotan yang ada di rumahnya. Ada yang enggak puas dengan kinerjanya dan macam-macam. Ternyata bikin pusing kepala juga punya khadimah itu. Ya. Nah, akan Nabi tidak memberikan khadimah kepada Fatimah. Nabi memberikan satu formula yang bisa menghilangkan kepedihan itu tanpa bergantung kepada siapapun. Hanya cukup bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan zikrullah. Maka Nabi berkata kepada keduanya, Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, "Maukah aku berikan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada memiliki seorang khadimah? Apabila malam hari tiba kamu mendatangi pembaringanmu, maka berzikirlah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, maka itu lebih baik bagimu daripada memiliki seorang khadimah." Nah, demikian. Jadi Nabi mengarahkan keduanya kepada zikrullah untuk menghilangkan kepedihan-kepedihan, kesulitan-kesulitan hidup. Artinya yang ingin kita sampaikan di sini adalah segala kesusahan dan cobaan yang pernah kita hadapi semasa hidup itu bisa kita lupakan, bisa kita hilangkan di dunia sebelum di akhirat. Ya. Di akhirat nanti ketika hamba itu masuk ke surga, jelas dia tidak akan ingat lagi segala kepedihan, kesusahan, capeknya ibadah, beratnya ibadah, susahnya bangun subuh, panasnya pergi ke masjid, ya, letihnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dahaganya berpuasa, dia tidak ingat lagi semua itu. Beratnya berinfak, sayangnya kepada harta hingga berat berinfak itu lenyap ketika seorang hamba memasuki surga. Segala kesusahan beribadah kepada Allah akan dia lupakan itu, karena berganti dengan kelezatan dan kenikmatan. Demikian pula segala ujian-ujian yang Allah berikan semasa hidupnya di dunia itu akan dia lupakan, seolah-olah dia tidak pernah merasakan segala kepedihan itu. Bukan hanya sekedar lupa, ya. Ya, dia benar-benar, ya, merasa seolah tidak pernah sama sekali merasakan kepedihan itu. Beda dengan lupa. Lupa masih teringat-ingat juga. Ya, lupa itu masih teringat-ingat kita. Kepedihan yang pernah kita alami, sakit yang pernah kita derita. Tapi kalau sama sekali tidak ingat, seolah-olah itu tidak pernah terjadi ketika orang itu masuk ke dalam surga. Ini adalah suatu hilangnya kepedihan secara mutlak, absolut, sama sekali tidak tersisa. Beda dengan hilangnya kepedihan itu di dunia, ya, kadang-kadang masih terasa juga, ya. Tapi kalau kita sudah masuk ke dalam surga, maka tidak terlintas sedikit pun segala kepedihan yang pernah kita alami dulu di dunia. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, Ya, sekalipun dia adalah orang yang paling menderita di dunia. Sebaliknya ketika hamba yang durhaka dilemparkan ke dalam api neraka, maka ia melupakan segala kesenangan yang pernah dia rasakan semasa hidupnya. Sekalipun dia adalah orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Nikmat-nikmat itu lupa dia, tidak teringat. Ya. Ketika dia dicampakkan ke dalam neraka. Jangankan di akhirat, masuk neraka itu satu perkara yang besar. Di dunia saja kita dapat satu akibat buruk dari perbuatan kita, dari kenikmatan yang kita cicipi, itu lupa nikmatnya dunia itu. Itu di dunia ya. Contohnya ini, kita makan gula-gula, enak, manis. Manis di lidah, enak terasa. Besok kita sakit gigi. Itu hilang itu. Ya, segala rasa manis gula-gula tadi enggak ada rasanya lagi. Mungkin kalau kita sudah sakit gigi, kita ditawari gula-gula, kita tampil itu gula-gula, kita buang ke tong sampah. Saking alerginya kita lihat gula-gula itu kalau sudah sakit gigi ya. Nah, itu di dunia sebagian kecil kenikmatan atau sebagian kenikmatan itu kita lupakan karena dapat musibah yang mungkin enggak ada bandingannya, sakit gigi dengan masuk neraka. Ya, enggak ada bandingannya itu antara sakit gigi dan masuk neraka. Tapi ya begitulah ya. Ketika kita masuk rumah sakit karena kita makan sembarangan ya. Kita kebanyakan makan kerang sampai masuk rumah sakit karena termakan juga cikanya begitu ya. Kepiting kecil itu, wah enak sekali makan kerang rebus kan begitu ya, wah nikmat. Nah, begitu sakit perut kena diare masuk rumah sakit, hilang itu segala nikmat makan kerang rebus tadi. Itu contoh ya, bahwa sebagian nikmat dunia itu bisa saja kita lupakan, lupa gitu. Ketika Allah kasih penderitaan sedikit saja akibat dari perbuatan kita sendiri. Nah, apalagi masuk neraka ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan para pendengar Roja TV yang dimuliakan Allah. Adapun masuk neraka itu adalah satu sakit yang enggak bisa dibandingkan dengan apapun. Ya, nah itu disebutkan Nabi di dalam hadis yang pernah kita singgung yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumil qiyamah. Akan dibawakan pada hari kiamat nanti, akan dihadapkan seorang penghuni neraka yang paling bahagia, paling nikmat hidupnya di dunia. Ini ternyata orang yang paling nikmat hidupnya di dunia itu adalah seorang penghuni neraka. Ya, orang yang paling nikmat hidupnya di dunia ternyata dia adalah seorang penghuni neraka. Fayusbaghu finnari sabghah. Kemudian dia dicelupkan ke dalam neraka sekali celupan saja. Enggak lama-lama sekali celup diangkat. Diangkat hidup lagi ya. Itu di akhirat siksa itu tidak membuat orang mati. Karena kalau mati kan hilang segala penderitaan, berganti dengan hidup yang baru, tidak. Di akhirat la yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak mati, tidak hidup juga. Terus diazab. Liyadzukul azab. Kullama nadhira juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadzukul azab. Ya. Setiap kali ya, kulit mereka terbakar, hangus, gosong, kami ganti dengan kulit yang baru. Ya. Untuk apa? Liyadzukul azab, untuk merasakan azab. Jadi dari sekali dicelup, sekali celup diangkat dan hidup lagi, kemudian dikatakan kepadanya, "Ya bna Adam, hal ra'aita khairan qat?" Wahai anak Adam, apakah kamu pernah melihat dan merasakan kenikmatan? Hal ra'aita khairan qat? Apakah kamu pernah melihat kebaikan, kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan? Kan dulu kamu hidupnya orang yang paling senang, paling bahagia, paling nikmat. Mungkin segala sesuatu terhidang, tersedia, seperti kehidupan orang-orang yang super kaya begitu ya. Walaupun itu orang-orang kaya itu bukan orang ini, kita enggak tahu siapa orang ini, orang yang paling nikmat hidupnya sedunia dalam sejarah dunia. Ya, kita lihat orang-orang yang kehidupannya super kaya, Apapun yang diinginkannya tinggal petik jari datang ke hadapannya. Begitu nikmat terasa dilihat oleh orang-orang miskin, ya orang-orang yang enggak punya. Maka ketika mereka ini dicelupkan sekali celup saja ke dalam neraka, ditanyakan kepadanya, "Haraita khairan qad hal marra bika naimun qad?" Hal marra bika naimun qad? Apakah pernah lewat satu nikmat kamu rasakan, kamu cicipi? Maka dia berkata, dia menjawab, "Fayaqul la wallahi ya Rabb." Demi Allah tidak, wahai ya Allah. Aku tidak pernah merasakan nikmat sama sekali. Ya, ma marra bi ni'matan qat. Wa ma ra'aitu khairan qat. Dia katakan, aku tidak pernah melihat kenikmatan sama sekali. Dia lupa. Dia tidak ingat. Dan merasa seolah-olah dia tidak pernah merasakan kenikmatan apapun. Ya. Padahal dia adalah orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Nah, ini seorang ahli neraka yang menjalani kehidupan di neraka. Maka dia melupakan segala kenikmatan-kenikmatan yang dulu pernah dia rasakan di dunia. Sebaliknya, wayu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Dihadirkanlah seorang yang paling sengsara hidupnya di dunia, tapi ternyata dia adalah seorang penghuni surga. Ya, salah seorang penghuni surga adalah orang yang paling melarat sengsara hidupnya di dunia. Fayusbagu sabqatan fil jannah. Kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Sesaat saja. Ya, dia dimasukkan ke dalam surga sesaat, kemudian dikatakan kepadanya, "Ya bin Adam, hal ra'aita bu'san qat? Hal marra bika syiddatun qat?" Wahai anak Adam, apakah kamu pernah melihat kesengsaraan? Apakah kamu pernah merasakan kesengsaraan? Maka dia menjawab, "La wallahi ya Rabb. Ma marra bi bu'sun qat wa la ra'aitu syiddatan qat." Dia berkata, "Ya tidak wahai Allah, ya Allah, aku tidak pernah merasakan kesengsaraan dan aku tidak pernah melihat kesengsaraan itu." Segala kepedihan dan kesengsaraan yang pernah dia rasakan, dia alami di dunia itu ternyata tidak berbekas sama sekali. Dia merasa seolah-olah tidak pernah merasakan kesengsaraan di dunia ketika dia dimasukkan ke dalam surga sesaat saja. Maka dari itu, orang yang paling bijaksana adalah orang yang menukar dunianya dengan kemuliaan akhirat. Ya, dia menukar dunianya dengan kemuliaan akhirat. Dia jadikan dunia sebagai bantalan, sebagai pijakan untuk meraih kedudukan yang lebih tinggi, derajat yang lebih tinggi, martabat yang lebih mulia nantinya di akhirat. Lalu masihkah hati kita tidak terketuk untuk membeli akhirat yang kekal? Ya, apakah hati kita tidak tersentuh untuk membeli akhirat dengan sedikit usia yang kita miliki? Jika kita tidak tergerak juga untuk melakukannya, maka ini adalah satu kejahilan dan penyakit yang menyusup dalam keimanan kita. Ya, kita lebih mendahulukan dunia daripada kemuliaan hidup di akhirat. Mungkin keimanan kita kepada kampung akhirat perlu kita perbaiki lagi, kita pertanyakan lagi. Apakah masih yakin dengan kemuliaan dan kehidupan akhirat? Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, ya, dengan sifat inilah, ya, seorang hamba bisa membeli akhirat dengan dunia yang dia miliki. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa kecintaan pada akhirat belum sempurna tanpa dibuktikan dengan zuhud atas dunia. Dan zuhud tidak mungkin berjalan mulus kecuali dengan dua perkara penting ini. Yang pertama, menyadari dan meyakini bahwa dunia sangat hina dan cepat sekali sirna. Manusia harus bersaing penuh, harus bersaing dengan penuh keserakahan, menanggung segala kesulitan untuk mendapatkan dunia. Tapi pada akhirnya semua itu akan hancur dan binasa, sirna. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kesedihan yang tiada tara dan tiada batasnya. Para pemirsa yang dimuliakan. Yang kedua, menyadari bahwa akhirat pasti datangnya dan kenikmatannya kekal lagi mulia. dengan menyadari dua perkara tadi, ya tentunya seorang hamba akan tergerak ya untuk menukar dunianya dengan akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya, apabila seorang hamba sudah menyadari kedua perkara ini secara sempurna, niscaya dia akan mendahulukan akhiratnya ya daripada dunianya. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian saja yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan siang yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum li sairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Nah, jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan qanaah dan berkaitan dengan dunia. Nah, khotbah selama jazakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Nah, kami beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apakah ada hubungan antara sholat fardu lima waktu dengan qanaah? Karena ada yang mengatakan pada saat kita selalu sholat fardu tepat waktu dan tidak meninggalkannya, maka akan menumbuhkan ketenangan di dalam hidup kita dan akan tercipta rasa qanaah dalam diri. Syukran.
Ya, tentunya kita sebagai seorang muslim menyadari dan meyakini bahwa ada kewajiban-kewajiban yang mesti kita tunaikan. Salat lima waktu termasuk perkara wajib yang tidak bisa, tidak boleh dan haram untuk ditinggalkan. Dan meninggalkan kewajiban itu lebih berat daripada melaksanakan satu larangan. Ya. Karena meninggalkan kewajiban itu satu perkara yang dilarang juga. Ada akibat buruknya dua kali lipat daripada kita sekedar melakukan perkara yang dilarang. Ya, maka dari itu Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa meninggalkan perkara yang diwajibkan itu lebih berat hukumannya bagi jiwa daripada melakukan suatu perkara yang dilarang. Ya, maka sholat lima waktu itu ada satu kewajiban yang enggak boleh kita tinggalkan. Ya, pasti akan membawa manfaat yang sangat besar. Ya. Seolah-olah Nabi menggambarkan sholat lima waktu itu seperti sungai yang ada di depan rumah kita yang tiap hari lima kali kita mandi di situ, ya, membersihkan badan kita di situ. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat, kira-kira apakah ada kotoran yang tersisa? Ya, tentunya tidak. Tidak ada kotoran yang tersisa jika dia benar-benar melakukannya lima kali sehari semalam. Dia akan bersih jiwa raga, ya, lahir dan batin. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, banyak orang yang sholat lima waktu tapi masih melakukan hal-hal yang mungkar, maksiat, dosa dan lain sebagainya. Yang salah di sini bukan kewajiban sholatnya, ya. Yang perlu dipertanyakan di sini bukankah apakah sholat ini ada manfaatnya atau tidak? Tidak. Tapi yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana sholat yang kita lakukan sehingga tidak memberikan perubahan pada diri kita. Banyak orang mandi tapi mandi kerbau istilahnya, ya. Tidak benar mandinya istilahnya, tidak membersihkan jiwanya, tidak membersihkan badannya. Demikian juga banyak orang sholat tapi sholatnya enggak benar sehingga tidak membersihkan jiwanya, ya. Nah, demikian. Apabila sholat itu dilakukan dengan baik dan benar, ya, maka hasilnya juga akan pasti, yaitu dia akan bersih seperti yang dikatakan Nabi, ya. Nah, demikian. Ya, maka periksa sholat kita. Kalau ternyata sholat itu belum memberikan perubahan dalam kehidupan kita, ya, tidak mencegah kita dari keji dan mungkar, ya, mungkin sholat yang perlu diperbaiki. Sholat kita yang perlu diperbaiki, mungkin sholat kita termasuk masih dalam masuk dalam golongan fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Masuk dalam kategori golongan orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, demikian, ya. Bukan hanya qanaah yang lahir dari sholat yang kita lakukan. Semua kebaikan akan kita dapat raih dengan mengerjakan kewajiban-kewajiban itu, ya. Termasuk di dalamnya sholat lima waktu dan kewajiban-kewajiban agama lainnya. Puasa bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji, mengeluarkan zakat, harta yang wajib kita keluarkan ya. Itu adalah 5 rukun Islam yang wajib kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ingin lebih dari itu, maka di sana ada perkara-perkara sunnah yang dapat menyempurnakan ya hal-hal yang wajib ini. Salat malam misalnya, salat duha dan lain-lain sebagainya ya. Nah, taib, demikian pula ibadah-ibadah sunnah lainnya.
Taib. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz dari hamba Allah di Bogor. Ustaz, ada orang yang jauh dari agama, bahkan malah sholat, terlihat lancar sekali rezekinya. Namun saya sampai sekarang belum mendapatkan pekerjaan atau usaha yang tepat. Apakah hal ini termasuk ujian dari Allah? Lalu bagaimana dengan orang yang jauh dari agama dan malah sholat tapi rezekinya lancar? Apakah ya, ini termasuk istidraj atau bagaimana Ustaz?
Ya, itu bagian dari istidraj ya. Itu adalah satu tahapan dari istidraj. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menggelontorkan nikmat dengan segala kelalaian yang dilakukannya. Ya. Nah, bagian akhir dari istidraj adalah turunnya azab dan siksa. Itu bagian akhir dari istidraj itu yang mungkin sekarang belum dirasakan, tapi kita yakin bahwa akibat dari dosa itu pasti ada. Ya, akibat dari dosa pasti ada. Sama seperti kita makan makanan yang berbahaya ya. Makanan kimiawi yang berbahaya. Mungkin akibat langsungnya tidak kita rasakan sekarang, tapi nanti akan tumbuh penyakit-penyakit seperti kanker dan lain sebagainya, tumor dan macam-macam ya, setelah kita makan itu. Demikian juga dosa, pasti akibatnya pasti ada, cepat atau lambat. Nah, ini yang Allah ajarkan kepada manusia dari pelajaran yang diberikan Allah kepada bapak kita Adam alaihi salam ya, dan istrinya ketika keduanya melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, yaitu mendekati pohon yang dilarang untuk didekati, la taqrabu hadhihi syajarah. Adam melanggar, Adam alaihi salam melanggarnya, mendekatinya, memetik buahnya dan memakannya ya. Ini adalah satu pelanggaran, ini adalah satu dosa, ini adalah satu kesalahan ya, melakukan perkara yang Allah larang. Dan Adam tidak tahu akibat dari perbuatan itu. Ya, akibat apa akibat dari perbuatan itu? Ya, ternyata Adam baru merasakan dan melihat akibatnya ketika ada memakan buah itu. Ya, seketika aurat mereka tersingkap. Ya, terbuka. Ya, hingga keduanya menutupi aurat mereka dengan dedaunan yang ada di surga. Nah, demikian. Ini akibat dari perbuatan dosa. Jadi akibat dari dosa itu ada, walaupun tidak langsung ya. Itu namanya, kalau tidak langsung itu namanya istidraj. Kadang-kadang dosa kita lakukan tegurannya langsung. Ya, kita perlu bersyukur juga kepada Allah dapat teguran langsung dari Allah agar kita cepat-cepat bertaubat, karena manusia sifatnya salah. Kullu bani Adam khatta wa khairu khatta'ina tawabun. Ya, mungkin Allah kasih teguran secara langsung supaya kita ingat dan mau kembali begitu ya. Ya, nah demikian. Ada yang Allah Subhanahu wa taala lanjutkan penderitaannya, yaitu dia buat dosa tapi Allah kasih nikmat. Sehingga seolah-olah dia tidak pernah buat salah dan apa yang dilakukannya itu tidak salah. Bukan dosa. Sehingga dia larut dalam perbuatan dosa itu, semakin banyak dia lakukan, semakin besar dosa yang dilakukan, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan semakin berat hukuman yang akan dia rasakan. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Untuk kembali ke jalan yang benar mungkin susah. Ya, untuk kembali ke jalur yang benar itu mungkin berat. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Nah, di satu sisi sebagian hamba mungkin taat kepada Allah, melakukan apa yang Allah perintahkan, ya rajin salat 5 waktu tapi tetap dapat ujian. Nah, ujian itu harus kita lihat dari banyak sisi ya. Tidak kita dapat ujian lalu kita soroti dari sisi penderitaannya saja ya. Seolah-olah ujian Allah itu identik dengan penderitaan begitu ya. Nah, kadang-kadang baru kita rasakan nikmatnya penderitaan itu ketika Allah hilangkan penderitaan itu ya. Nah, ternyata dulu juga kita bisa melewati itu dengan apa? Dengan sabar ya. Itu adalah satu kenikmatan. Ya, kita bisa melewati ujian dengan sabar itu adalah sebuah kenikmatan. Ya, kadang-kadang kita merasakan nikmat itu dan kita rindukan kenikmatan itu setelah penderitaan itu hilang. Ada dulu sebagian orang-orang yang hidupnya miskin ya. Allah uji dia dengan kemiskinan, hidupnya pas-pasan, mungkin dengan kefakiran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lepaskan penderitaan itu, ya, dia diberi kecukupan. Ya, sekarang hidupnya enggak menderita seperti dulu. Tapi apa yang dia rasakan setelah hidupnya berkecukupan? Dia merasa hidupnya dulu kayaknya lebih enak ya, lebih nyaman baginya daripada hidupnya sekarang. Ya, hingga banyak orang-orang yang seperti itu ingin kembali hidup sederhana lagi, kan begitu, merindukan kehidupan yang apa adanya, sederhana, kayaknya itu lebih ringan daripada hidup yang penuh dengan kenikmatan tapi kompensasinya juga banyak, kan begitu ya, harus memenuhi ini itu dan lain sebagainya. Baru dia merasakan nikmat juga membuat orang itu menderita. Ya, nah demikian. Sama kita puasa, kalau kita puasa ya. Kita lihat makanan enggak bisa makan gitu. Terasa menderita ya. Waduh, mau makan ada makanan lezat tapi enggak boleh dimakan karena puasa. Kayaknya menderita gitu ya. Puasa menderita. Karena enggak bisa makan. Tapi ketika kita berbuka, kita merasakan waduh, nikmat ini berbuka, bisa makan lagi. Makan kita. Setelah kita kekenyangan, kepayahan berdiri pun payah, baru kita rasakan kok enak ringan dulu waktu saya puasa gitu. Sehingga besok dia mau puasa lagi gitu. Ya, dia tahu itu akan menderita, dia enggak bisa makan, tapi dia terdorong untuk puasa lagi besoknya. Dan akhirnya puasa jadi pilihan gitu. Ya, dia merasakan ringan, dia merasakan rindu berpuasa gitu ya. Nah, demikian. Nah, jadi justru ketika dia merasakan kenyang, nikmat kekenyangan itu ya. Dia merasakan berat. Ya, mulai sakit-sakitan karena banyak makan kan begitu ya. Dia khawatir dengan timbangan badan dan lain sebagainya. Sehingga puasa dijadikan satu pilihan untuk orang jadi kurus gitu. Nah, demikian itu satu contoh ya bahwa ujian yang Allah berikan, penderitaan itu harus kita lihat dari sisi yang lain juga ya. Jangan kita lihat ujian itu dari sisi menderita. Kalau diuji Allah pasti menderita ya. Nah, tapi kalau kalau demikian ya, akan sempit kita ya. Nah, demikian. Kita perlu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, demikian. Nah, kita lihat juga ya kehidupan Nabi ya, bagaimana penderitaan Nabi ya sebelum Allah beri kemenangan demi kemenangan ya. Nah, tapi Nabi tetap tidak berpesta pora dengan kemenangan demi kemenangan yang Allah berikan kepada beliau. Beliau tetap memilih hidup sederhana seperti yang kita bacakan tadi riwayatnya ya. Kalau beliau mau, beliau bisa menjadi seorang raja, hidup bagaikan seorang raja ya, punya pelayan yang banyak, dikawal kemana-mana dan lain sebagainya. Tapi itu tidak beliau pilih ya, padahal dunia sudah ada dalam genggaman beliau. Nah, demikian ya. Jadi bagi siapa saja yang diuji dengan ujian-ujian ya, lihatlah ya, pertama yang perlu kita miliki adalah husnuzon kita kepada Allah, baik sangka kita kepada Allah, karena Allah akan mengikuti prasangka hambanya kepada dirinya. Nah, demikian, in dhanna khairan fa khairun, jika ia berbaik sangka, berprasangka yang baik, maka Allah akan berikan kebaikan ya kepada hamba itu. Nah, demikian. Jadi kalau kita berprasangka baik dengan ujian-ujian yang Allah berikan, ujian miskin misalnya ya, belum dapat pekerjaan tadi ya, kesana kemari dari pintu ke pintu menawarkan ijazah kan begitu ya, mencari pekerjaan belum dapat, coba usaha ini usaha itu, terus jatuh bangun istilahnya ya. Justru di situ nikmatnya, ketika Allah lepaskan kita itu, kita dari semua itu. Nikmatnya di situ justru. Kita merasakan kalau tidak ada itu semua, enggak nikmat apa yang Allah berikan nikmat sekarang ini begitu ya. Ketika orang itu dapat kecukupan, belum tentu dia merasakan nikmat kecukupan itu tanpa penderitaan-penderitaan yang pernah dia lewati, yang Allah berikan. Yang kita yakin bahwa Allah tidak akan mencoba hamba itu di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, demikian ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.